слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розпочинаємо ми з тем політичної повістки дня. Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу» з нами на скайп-зв'язку. Пані Євгенія, вітаю. Давайте спочатку дамо оцінку сьогоднішньому дню у парламенті. Отже, не підтримала ваша фракція, і не тільки ваша фракція, зокрема інші фракції теж у парламенті є, програму дій уряду Дениса Шмигаля. Поясніть, що сталося? Найперше говорять про те, що таке рішення означає, що уряд не отримає політичного імунітету від звільнення на рік. Чи справді на це варто звертати увагу в першу чергу?
Я би хотіла розділити все-таки питання самого тексту програми і підтримки тексту як такого, і отримання імунітету урядом у разі схвалення такої програми. Бо як до самого тексту набагато було менше зауважень цього разу, ніж в тому варіанті, в якому вона була подана ще в квітні. Це той варіант зараз, який враховує пропозиції комітетів. Мабуть, 85-90% пропозицій депутатів були враховані. Тому швидше шукати потрібно причини не голосування за програму більше у комунікації між урядом і Верховною Радою. І навіть не загалом, а по окремим міністерствам. І тут, знаєте, тут таку прогалину, яка виникла на час обмежувальних заходів, коронакризи, не вдалося заповнити зараз, коли вже була подана програма. Тому це швидше оцінка депутатами комунікації і роботи окремих міністрів. Якщо говорити про мотивацію, чому підтримали, то, наприклад, я підтримувала і в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, і в залі. Бо, власне, якраз позиція нашого комітету була в тому, щоб дати позитивну оцінку і дати такий аванс підтримки новообраному міністру. В принципі, більшість наших зауважень були враховані, частина просто не встигли додати, бо не так давно його обрали міністром, пана Ткаченка, я маю на увазі. І ми домовилися, що все-таки навіть попри те, що програму не проголосували загалом в залі, але ми будемо комітетом та міністерством йти по цій програмі і працювати по цій програмі. Більше того, ми будемо наполягати на розширенні цієї програми, внесення додаткових заходів у план дій. Якщо потрібно, я можу про цю культурну сферу, гуманітарну, трошки детальніше розповісти.
Якщо можна, ми до цього питання ще окремо повернемося. Не тільки міністерство, про яке ви згадали, отримало очільника нещодавно, а от, наприклад, ще є приклад міністерств, які його досі не отримали. А сьогоднішня ситуація з не схваленим на комітеті кандидатурою міністра освіти, міністерство залишається без очільника. Я так розумію, що відомство, яке не має міністра, не так, можливо, ефективно до програми дій уряду долучається. Чи я не права?
Ви знаєте, швидше не те, що не так долучається, а швидше менша, легітимність такого міністерства, в якому немає повноцінного очільника, за якого би проголосувала Верховна Рада і монобільшість. Бо фактично усі ці міністри, які тимчасово виконують обов'язки, були назначені самим урядом. Це приклад там пані Буславець в Міністерстві енергетики, це приклад дійсно відсутності міністра призначеного екології. Тут ще можна якимось чином пояснити, бо розділяли міністерства. В принципі, у нас розуміння, що фракція підтримує Романа Абрамовського, є, але ми чекаємо на подання офіційне від прем'єр-міністра. І, до речі, це би додало якраз легітимності і додало, можливо, більшості голосів, якби були міністерства заповнені і міністри повноцінно би працювали своїми комітетами. На жаль, є такі міністри, які за 3 місяці один раз відвідали засідання комітету. Ми можемо це пояснити, я особисто це пояснюю тим, що через коронавірус трошки в такому антикризовому режимі працює Кабінет міністрів, і вони недооцінили оцю, знаєте, недостатню комунікацію парламенту та уряду.
Якщо програму дій уряду не підтримали, це означає глобально, що Верховна Рада цьому Кабінету міністрів не дуже довіряє, чи ні? Чи, можливо, я щось не так розумію?
Точно не потрібно ставити дорівнює між непідтримкою програми уряду і тим, що наступним кроком це буде там ініціювання його відставки. Ні, це не так. Ми будемо працювати з цим урядом. Більше того, більшість депутатів нашої фракції абсолютно усвідомлюють, що намагання там зараз, прямо зараз, наприклад, змінити цей уряд може привести до певної політичної кризи, коли може не набратися голосів самій монобільшості, що було б дуже, ну, знаєте, неприємно. І наступний крок, чого б ми дуже не хотіли, це формування уряду так званих, знаєте, політичних квот. Опозиція, звичайно, може це називати урядом національної довіри, чи ну, як вони називають, але насправді це старий формат, який був під час попередніх скликань, коли пропонують людину не за професійними якостями, а за тим, що вони належать до представництва тієї чи іншої політичної партії. Все-таки монобільшість офіційно існує, і ну, я вважаю, що в наших інтересах далі, щоб працював уряд, ну, можливо, з точковими замінами міністрами, які не справляються, в тому числі з комунікацією з Верховною Радою, але продовжував працювати.
Що не так у комунікації з Верховною Радою?
Я вже назвала один із прикладів. Дійсно, деякі міністри місяцями не приходять на засідання профільних комітетів. Дуже, ну, так неінклюзивно готують свої законопроекти. У нас, в принципі, є таке правило, і намагаються все-таки комітети його дотримуватися, щоб навіть при підготовці важливих законопроектів ще до їх реєстрації інші, там, виконавча влада, якщо в випадку депутатів, була також залучена. І в тому числі представники Офісу Президента і Президента. Хороший приклад я можу назвати зі своєї сфери – це законопроект про підтримку креативних індустрій 3377. Ми його готували в тісній співпраці із Президентом, з Офісом Президента і з Кабінетом міністрів. І, ну, відповідно, він отримав і високу підтримку в залі, і президент його відзначив як невідкладний і звернувся його якомога швидше розглянути. На жаль, деякі законопроекти, які готуються урядом, вони, ну, мало обговорюються з профільними депутатами.
Ви згадували про те, що раніше за політичною приналежністю в уряди призначали людей, але втім в уряді Дениса Шмигаля, який працює зараз, залишається працювати один міністр, який пережив всі уряди з 2014 року. Ви прекрасно знаєте, про кого я говорю. Його відставки зараз вимагає вулиця. Це Арсен Аваков. Ну і наразі говорять ваші колеги по парламенту з інших фракцій, зокрема, про те, що програму дій уряду не підтримали в Верховній Раді, означає, що річного імунітету в тому числі не мають не тільки інші міністри, а от, зокрема, Арсен Аваков, про якого зараз дуже багато говорять у медіа. Ну і згадувані мітинги з вимогою відставки. Все ж таки, чи є у вас якась спільна позиція фракції щодо цього питання?
Ну, по-перше, я би все-таки не підміняла там, ну, мітинги на кількасот чи на кілька десятків людей поняттям вулиця і, ну, поняттям там всього,
ну,
суспільства.
Даруйте, це були мітинги на кілька тисяч людей, вони були чисельними і вони тривають вже кілька тижнів.
Ну, в мене не було такого відчуття, але, можливо, це так, ну, в мене недостатня інформованість. Тим не менше, ми сьогодні на засіданні фракції, на засіданні, де був присутній шляхом відеозв'язку президент України, дійсно депутати поставили питання з приводу того, що вони не хочуть голосувати за програму дій уряду через те, що там є пан Аваков. І дійшли до такої формули, яка стосується не лише пана Авакова, а й, ну, взагалі інших міністрів. По-перше, це має бути не думка окремих кількох депутатів або кількох десятків депутатів. Якщо ми хочемо звільнити міністра, то логічно знайти хоча б 2/3 голосів фракції, і щоб депутати висловили свою недовіру такому міністру, незалежно яке його прізвище. Потім ці голоси треба знайти в залі. Крім того, дуже важливо, коли піднімається питання відставки того чи іншого міністра, потрібно розуміти, чи є реальна кандидатура, людина конкретна, яка би могла очолити і справитися з складними завданнями. І з таким складним міністерством, яким є Міністерство внутрішніх справ України.
Ну, ми чудово знаємо, що у березні, коли звільняли попередній Кабмін, деякі вакансії міністрів досі залишаються незайнятими. І я не думаю, що на початку березня, коли йшов Кабінет міністрів пана Гончарука, у фракції «Слуга народу» думали про те, що от конкретно це міністерство є ким замінити чи нема. Була загальна політична тенденція змінити Кабмін, ви його змінили. Щодо пана Арсена Авакова політичного рішення немає, так розумію.
Політичне рішення – це коли фракція, більшість фракцій висловлює недовіру тому чи іншому міністру. Це Аваков, не Аваков, інший міністр. Це така, знаєте, якщо назвати термін «внутрішня інтерпеляція». Просто поставити постанову і зробити це якимось такою, політично підігравати деяким політсилам, які її зареєстрували, можна, звичайно, але, я більше ніж впевнена, що ця постанова не знайде достатньої кількості голосів. Тому, якщо це робити як політичний перформанс, очевидно так. А якщо це дійсно має призвести до якогось результату, то мають бути зрозумілі підстави.
Не тільки згадана вами фракція «Голос», а й, зокрема, президент України в інтерв'ю деяким ЗМІ згадував, що в інших країнах, якщо складаються обставини так, як вони склалися у нас в ситуації з зґвалтуванням жінки в Кагарлицькому райвідділку поліції і з стріляниною в Броварах посеред вулиці, там, де участь у перестрілці брала сотня людей, беруть на себе політичну відповідальність очільники силових відомств і йдуть у відставку. Зокрема, очільник цілої силової гілки Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков такої політичної відповідальності на себе брати, очевидно, не хоче чи не може. І я так розумію, що цієї політичної відповідальності на себе не хоче і не може брати ні Верховна Рада, ні Президент України наразі. Тобто ті, хто можуть ініціювати його відставку, наразі цього не роблять. Це робить маленька фракція у Верховній Раді «Голос». Не думаю, що це варто називати політичним перформансом. І це не підігрування, це втілення того, чого чекають від цієї фракції її виборці, зрештою. Вони виходили на мітинги, просили про цю відставку. Фракція «Голос» подала подання.
Ви знаєте, ви вже, я перепрошую, звичайно, але ми вже 10 хвилин розмовляємо не як політик з журналістом, а як ви висловлюєте свою суб'єктивну думку.
Ні, я ставлю питання виключно у рамках моєї журналістської діяльності. Я не даю оцінок ні пану Арсену Авакову, ні якимось іншим політикам чи ситуаціям, я ставлю суто журналістські питання. Тут моєї особистої оцінки жодного разу не прозвучало. Я просто хочу почути відповіді про те, чи у вас є якесь готове рішення у фракції, у вашої політичної сили і у вашої політичної команди, зрештою, щодо Арсена Авакова, тому що наразі, можливо, це одне з найгарячіших питань у медіа в тому числі.
Я тоді повторю свою відповідь, яку я вже озвучувала до цього, що має бути дві речі для цього. Недовіра більшості фракції і конкретна кандидатура, яку можна буде проголосувати в залі. Чому? Це дуже складне відомство, яке в собі містить не лише Національну поліцію, а й прикордонників, Службу надзвичайних ситуацій, Національну гвардію. Це близько 500-600 тисяч особового складу. Я не можу собі уявити без відповідальності, щоб ми зняли міністра і не призначили людину, яка буде повноцінним, а не тимчасово виконуючим обов'язків. Це все-таки силова структура, і вона має чітку вертикаль і чітку систему. Це було б небезпечно і недалекоглядно. просто зробити один крок і не зробити другий.
А що ж, давайте повернемося в цілому до програми дій уряду. Наразі як надалі триватиме ваша комунікація? Чи буде нова програма?
Ну, законодавство не дозволяє третього шансу для уряду. Тому фактично це знімає питання про офіційну реєстрацію програми, але вже і пан прем'єр-міністр про це сказав, і я чула від своїх колег, та й нас, що комітет буде так діяти, що ця програма, яка була зареєстрована з подальшим розширенням у вигляді плану дій, вона буде основою для діяльності Кабінету міністрів. І, в принципі, ті комітети, які подавали свої рекомендації і навіть підтримали програму, вони так і будуть чинити і брати її за основу. Я, до речі, вважаю, що чому ще погано, чому ми не підтримали цю програму, крім якоїсь там політичної загальної атмосфери, це те, що у парламенту немає конкретного інструменту, за яким контролювати уряд. Тобто ми можемо ставити питання про їхню там відповідальність, результативність, але на основі чого? Звичайно, ми будемо все-таки керуватися програмою президента, програмою партії, але от якісь такі кількісні показники, які мали би бути прописані в програмі і плані, вони офіційно не затверджені. Тому можна сварити уряд, потім якось критикувати і казати, що вони не справляються, але на основі чого?
Можливо, якась неофіційна програма буде?
Ні, вона буде та, яку подавали. І, повторюсь, є програма партії, є програма президента, яку ми виконуємо там крок за кроком. От сьогодні ще одну обіцянку проголосували законопроект про народовладдя, про загальнонаціональний референдум, який був, власне, в нашій програмі і партійній, і президентській.
Якщо говорити про, ми згадували на початку цієї розмови, міністерство, яке очолив пан Ткаченко, оскільки ви у профільному комітеті, я так розумію, що певні рекомендації у вас є до комунікації з міністром і до того, як працюватиме міністерство?
Власне, у нас за цей час було кілька вже засідань комітету, і на кожному з них був присутній міністр. Тому це швидше, знаєте, як позитивний приклад. Також ми будемо наполягати, щоб і ми вже комітетом підтримали пропозиції міністра про включення нашого такого спільного бачення по підтримці креативних індустрій. Про що мова? На жаль, в саму програму це не увійшло, але ми би хотіли додати це до плану дій. Наприклад, введення спеціального культурного ПДВ пільгового не 20%, а 7%, а деколи і 0%, що на послуги, які стосуються культурної сфери. Це і створення аудіовізуальних продуктів, і фільмів, і кліпів, і дизайну, і те, що стосується там книговидання, і ремесел, тобто все, що підпадає під сферу креативних індустрій і культури. Також друге, що ми би хотіли додати, це грантову підтримку. Ми проголосували рамковий закон, який це дозволяє видавати гранти, як безповоротню, по суті, державну допомогу, видавати 4 інститутам. До цього тільки міг Український культурний фонд це робити. Тепер зможе робити і Держкіно, і Інститут книги, і Державне агентство з питань туризму. Потрібно на ці гранти безповоротню допомогу закласти до бюджету, видатки додаткові 1,8 мільярди гривень. Ми підрахували, що це все одно менше тієї суми, яку скоротили, секвестрували під час перегляду бюджету. Тому, в принципі, це реалістично, і ми будемо на цьому наполягати.
Ще не можу не запитати, як щодо інших культурних сфер. Представники, наприклад, музейників, пам'яткоохоронців багато разів скаржили, що за попереднього міністра їхні сфери залишалися забутими в діяльності міністерства.
Ви знаєте, тут якраз і буде такий виклик для Олександра Ткаченка зробити аудит у всіх сферах, які входять до предметів відання. Так як наш комітет якраз абсолютно повторює предмети відання міністерства, крім там додаткових, які стосуються захисту прав дітей, то він якраз в цьому випадку в вигідній позиції, бо ми із музейниками, із театралами, із представниками кіноіндустрії і медіаіндустрії постійно працювали у комітеті. Тому це він абсолютно точно не є новою людиною для цієї галузі. І дійсно, мабуть, попередній міністр, він був такий, він бачив стратегічну, мав стратегічне бачення, але менше приділяв уваги саме комунікаціям. Ну, я маю на увазі комунікаціям в сфері, з стейкхолдерами, з представниками індустрії і культурних сфер.
Тобто наразі у вас хороші позитивні очікування?
Так, до речі, його підтримує міністр діючого, підтримують не лише члени нашої фракції, але й висловлюють підтримку і представники опозиційної партії, що, ну, в принципі, також є плюсом, мабуть, для проведення якихось законопроєктів складних, які потребуватимуть великої підтримки у залі.
Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу», була з нами на скайп-зв'язку. Нагадаю, ми говорили про те, що в парламенті не підтримували програму дій уряду Дениса Шмигаля. Також зачепили ряд інших питань і тем у цій розмові.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».